Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Salut prezența în studio a invitaților noștri de astăzi și vreau să vă prezint acum. Este vorba despre doamna primar de la Palanca Ștefan Vod, Larisa Voloh.
Bună ziua,
doamna primar, bine ați venit la noi! Domnul primar de Zberoaia, Nespureni, Dinu Guțuțui, domnule primar, bine ați venit
bună
la noi!
Ziua, bună ziua! Bine v-am găsit!
Și domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. Bună ziua, bine ați venit la noi.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Pentru început aș vrea să vă rog pe toți cei prezenți aici să faceți o privire, dar foarte așa concisă, o privire retrospectivă a evenimentului care practic a eclipsat celelalte evenimente. Este vorba despre adunarea generală a aleșilor locali din cadrul Congresului Autorităților Locale, care a avut loc recent și, așa, în calitate de paranteză, aș vrea să spun că acest eveniment a fost mediatizat pe larg în mass media din Republica Moldova, iar postul nostru de radio, stimați radioascultători, mulți din dumneavoastră ați avut posibilitatea de a asculta evenimentul transmis în direct de postul nostru de radio și ceea ce s-a întâmplat atunci în sală ați luat cunoștință în direct. Dar acum, așa, la distanță, de acum au trecut anumite emoții, care ar fi concluziile generale? Mă rog pe domnul director, după ce și domnul primar să spună câteva cuvinte vis-a-vis de acest subiect. Vă rog.
Bine, a fost o adunare generală statutară, a fost o prezență masivă a membrilor CALM, au fost peste 400 de participanți. Sigur că a fost o ocazie foarte bună să se facă o analiză a situației care există în domeniul administrației publice locale. Pe de altă parte, au participat și reprezentanții guvernului, în frunte cu ministru, prim-ministru, actual prim-ministru, cu miniștri din de cele mai importante ministere, pentru care noi credem că acest eveniment a fost foarte util, ca să vadă care este pulsul în teritoriu, care sunt problemele principale, pentru că unii din dânși sunt de fapt la început de cale și au avut un prim contact așa mai serios cu administrația publică locală. Ședința, cred că a avut un impact destul de mare și mediatic și asupra reprezentanților guvernului. Ne-a plăcut într-o anumită măsură sau am apreciat faptul că această conducere de vârf a Republicii Moldova nu s-a limitat la un mesaj scurt de la început și să plece. Ca de obicei, s-a simțit nevoiți totuși să stea mai mult timp, câteva ore, să asculte mesajele primarilor, ceea ce este destul de bucurător pentru noi, pentru că de obicei, cam în ultimii ani s-a pierdut contactul acesta între guvernarea locală și cea centrală și noi vedem care sunt rezultatele, criza în care am ajuns noi cu toate aceste probleme despre care discutăm deja mai mult în ultimul timp. Autoritățile locale, toți cei care au vorbit, au venit cu mesaje în mare parte destul de dure, destul de critice, referitor la situația care există, referitor la motivele, cauzele care au dus la această situație. S-a vorbit și despre cauzele și corupție, corupției care este una o problemă foarte discutabilă în societate, s-a vorbit despre corupția politică, inclusiv aceste influențe și presiune asupra primarilor permanente, despre lipsa capacității financiare, dar mai degrabă despre nedorință de a acorda administrații publice locale capacitate, mai multe resurse financiare. S-a vorbit despre neimplementarea programelor, strategiilor guvernamentale și așa mai departe. Deci au fost abordate în mare parte tot spectrul de probleme cu care se confruntă autorități publice locale deja de ani de zile și care tot rămân nesoluționate. Impresia generală este că sperăm foarte mult că acest mesaj a ajuns la actuala guvernare. Sperăm foarte mult că dumnealor au realizat că, de fapt, autoritățile publice locale, domeniul acesta de reformă a administrației publice și de descentralizare, au lipsit din vizorul tuturor guvernărilor de până acum și aceasta a constituit poate una din cauzele de ce reformele nu au mers pe alte domenii. Sperăm că au înțeles că fără implicarea largă și plenipotențială a administrației publice locale în toate procesele, inclusiv în domeniul dezvoltării economice, sociale, financiare și așa mai departe, a Republicii Moldova, deci orice program guvernamental foarte frumos care se anunță de la înaltele tribune nu are resurse de izbândă. Și noi sperăm foarte mult că iată, anume administrația publică locală, guvernarea locală, descentralizarea prin sine însuși ca proces, ca instrument, sunt acel instrument de bază pe care trebuie pus, care fiind pus în aplicare, poate să ajute la schimbări cu adevărat în societate, practic în toate domeniile. Și ultimul lucru care aș vrea să menționez, un mesaj tot legat de aceasta, vreau să-l accentuez în mod special. La noi în Republica Moldova, în ultimul timp foarte mult se vorbește despre, la nivel declarativ, despre dezvoltare economică, despre lupta cu corupția, despre lupta pentru o justiție mai bună, mai europeană, mai obiectivă, mai corectă și așa mai departe. Însă s-a uitat întotdeauna că cineva trebuie să se ocupe cu aceste lucruri. Trebuie să avem o administrație publică și la nivel central și local capabilă să implementeze reformele în acest domeniu. Iată, acest lucru foarte mult sperăm că acum va fi realizat, va fi înțeles că fără să facem reforme cardinale și primordiale, noi am spune în acest domeniu, în alte domenii noi nu o să avem progres. Cât nu am vorbit. 25 de ani cred că e o experiență destul de suficientă pentru Republica Moldova și inclusiv și ultimii, nu știu, 5-6 ani, atunci când parcă am avut și strategii, am avut și planuri foarte bune, elaborate cu suportul partenerilor noștri de dezvoltare, dar lucrurile nu prea au mers. Și nu prea au mers, repet, încă o dată, deoarece au fost din tot procesul ăsta exclus, pe de o parte, autoritățile publice locale, care au o energie foarte mare și o dorință de a schimba lucrurile, dar erau lipsiți de resurse și financiare și de competențe. Și pe de altă parte, tot aici, noi nu am atras atenție la administrația publică și cea centrală, care este nereformată, este incapabilă, pur și simplu, să realizeze astfel de reforme. Și în această, și în administrația centrală și cea locală, trebuie neapărat de atrași profesioniști, oameni pregătiți, iar pentru aceasta ei trebuie să fie remunerați, motivați, le trebuie să le se găsească și asigure garanții sociale corespunzătoare, dar paralel cu aceasta sigur să se crească responsabilitatea lor pe toate căile, că pentru orice încălcare care afectează interesul național, public, să ducă răspundere. Și atunci noi, într-adevăr, vom putea mișca reformele. Altfel, noi în zadar vorbim despre reforme și despre progres. Aici eu aș vrea să mă opresc și așa, cred că prea mult.
Domnule primar, cum au văzut ei evenimentul de acolo, din interior? Da, vă rog.
Eu fiind la primul mandat, sincer vorbind, întâlnit multe greutăți. Calmul a fost pentru mine o descoperire, fiindcă este un adevărat suport, o adevărată pistă care ne permite ca să ne mișcăm înainte și, bineînțeles, că mă stărui totdeauna ca să studiez toate materialele care sunt difuzate de către Calm și nu am ezitat nicio clipă ca să iau parte. Am dat curs, adică invitații de a participa la acest congres care a marcat a 5-a aniversare de la formarea Congresului Autorităților Locale din Moldova. Am fost mulțumit de faptul că s-a prezentat o parte din guvernarea noastră, au fost chiar și reprezentanți înalți oficiali ai Uniunii Europene. Congresul a decurs într-o atmosferă cât mai prietenoasă, cât mai tensionată ce era și de așteptat, fiindcă reformele care sunt promise de către guvernanții noștri așa și n-au mai demarat, așa s-au împotmolit la o jumătate de cale. S-au făcut multe promisiuni, fiindcă au luat cuvântul mulți miniștri, s-au dat chiar și telefoane, s-au făcut schimb de numere de telefoane dintre autoritățile locale și cele de la guvernare, promițându-ne că, adică, carul se va mișca din loc. Să sperăm. Un lucru ce mă îngrijorează este faptul că guvernanții noștri nu înțeleg care este puterea noastră, a primarilor, care este puterea noastră în teritoriu, fiindcă până ce noi încă, la drept vorbind, n-am spus sus și tare cuvântul nostru. Dacă observați ceea ce se trece în țară, până ce merge așa, cam fără implicarea majoră a primarilor. În contextul acestui eveniment, ce aș putea eu să mai spun? Că îmi pun mari speranțe în această autoritate care este Calmul și vreau să mai spun că se organizează, așa chiar astăzi a fost, am venit numai cei de la o întâlnire care a fost organizată tot de către Calm împreună cu Consiliul Europei și cu Uniunea Europeană și a fost una benefică, una productivă despre care cred eu că o să
mai vorbim pe parcursul.
Mai târziu, da, ca să fim gentlemen, să oferim cuvântul și doamnei primar.
Da, doamna primar.
Ce impresie, doamna primar?
La drept vorbim, trebuia să începem de la doamne.
Nu-i nimic. Doamna
la
o
noi
e așa
egalitatea gender, așa
da, doamnele că doamnele au luptat mult pentru egalitatea gender.
Au luptat și au obținut-o.
Se bucură
de ea.
Apropo, noi suntem nevoiți permanent să explicăm că egalitatea de gender asta nu înseamnă că o prioritate sau avantajul unui sau altul gen.
Asta și problemele bărbaților
cap pe unul. Păi eu am demonstrat anume faptul că sunt egală și ne aștept rândul. Nu caut unele priorități. Bine, dacă e să revenim la forumul, importanța căruia, desigur, nu putem să nu apreciem, după mine, cel mai important lucru este faptul că după 5 ani de existență, Asociația Primarilor din Republica Moldova denotă unitate. Primarii, nicătând la provocările pe care le-au avut, fie idenice, de partid, ideologice, personale, interese, nicătând la schimbarea unora, venirea unora, plecarea altor primari, oricum, ideea generală a Calmului de a aduce aproape autoritățile locale, de a fi o punte între autoritățile locale și cele centrale, această misiune și-o păstrează și-o realizează în măsura posibilităților. A doua problemă, cred că ar fi problema de comunicare. Este foarte important ca cei care discută să vorbească în aceeași limbă și cei care vorbesc să fie nu numai auziți, dar și înțeleși. Pentru că de foarte multe ori problemele sau situațiile sau dificultățile care sunt discutate sunt văzute din diferite puncte de vedere și fiecare încearcă să le abordeze din punctul său de vedere. Ar trebui să încercăm să le abordăm din punctul de vedere a cetățeanului, pentru că administrația locală are menirea cea mai importantă de a face viața mai ușoară pentru cetățenii, cei care ne-au investit în funcții și ne-au adus în aceste funcții de conducere.
Da, bineînțeles că cea mai mare bogăție, cea mai mare bogăție a noastră sunt oamenii și noi ca lideri ai comunităților, bineînțeles că scopul principal trebuie să fie îmbunătățirea nivelului de trai, ridicarea conștiinței oamenilor noștri că totuși suntem o țară europeană. Chiar de...
Știți, aici e un aspect cred, care trebuie să-l adăugăm și posibil să închem cu această temă, este da. Faptul că practic toți au văzut și au recunoscut faptul că necesitatea tot pornește de la climatul acesta în societate și necesitatea de a discuta, de a participa, de a discuta sincer și efectiv. Nu formal, cum s-a mai făcut pe parcursul anilor. Și poate că una din principalele așa, realizări, hai să spunem așa, aparente a acestei adunări, faptul că și dintr-o parte guvernarea și de altă parte guvernarea locală, guvernarea
deci
centrală,
cea locală,
au avut posibilitatea să se expună și chiar am văzut și o reacție chiar din partea prim-ministrului, faptul că a pus accentul anume pe necesitatea asta ca să fie creată în termeni scurte o platformă de comunicare dar efectivă și reală, pentru că ei sau pentru dânșii foarte multe lucruri au fost noi. Ei, anume cei de la guvernarea centrală, s-au observat că există un decalaj foarte mare în înțelegerea a celor ce se întâmplă în teritoriu. Și aceasta, eu știu, cu fir roșu a trecut practic pe tot parcursul acestor ani, noi vedem după efectele reformelor. Deoarece, într-un anumit sens, s-a creat o ruptură destul de adâncă. Și cauza principală a acestei rupturi anume este lipsa acestei discuții. Noi ne-am convins deja faptul că dacă ar fi fost stabilit un dialog instituționalizat, permanent și efectiv pe parcursul tuturor acestor ani, suntem siguri că nu s-ar întâmpla ceea ce s-a întâmplat, foarte multe lucruri. Noi am fi avut și legi deja implementate, reforme implementate, cu tot o altă situație ar fi la nivel local, primarii n-ar fi ieșit în stradă. Deoarece noi țineți minte toate evenimentele acestea, că primarii chiar au ieșit în stradă în fața guvernului atunci când deja au fost epuizate practic toate posibilitățile de dialog și atunci când s-au trecut peste niște limite. Și de ce noi credem că aici trebuie de pornit. Și a doilea lucru care a fost un mesaj tot important dat din partea autorităților locale, că nimeni deja nu mai crede în promisiuni și declarații bune. Da, impresia a fost bună și din partea prim-ministrului și din partea miniștrilor au dat dovadă, pare-se că, de înțelegere,
deschidere
și așa mai departe, ceea ce trebuie apreciat, dar în perioada următoare, și noi nu avem 100 de zile, noi avem foarte, foarte puțin timp, este nevoie de a demonstra cu adevărat prin acțiuni foarte concrete că aceasta nu este pur și simplu de ochii lumii, cum îi spunem noi. În curând vor avea loc ședințele Parlamentului, primele ședințe, și trebuie să fie adoptate acele legi, pachete de legi pe care autoritățile publice locale le așteaptă deja de mult timp și care sunt blocate la nivel de Parlament. Plus aceasta, sigur că trebuie făcute și alte acțiuni pe care le așteaptă autorități locale. Și încă un mesaj a fost, domnul primar a menționat despre prezența la cel mai înalt nivel a celor mai importanți parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova, Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Statele Unite, Germania, respectiv au fost reprezentate la cel mai înalt nivel și mesajul dumnealor a fost de asemenea în susținerea administrației publice locale și în susținerea unor acțiuni concrete. Adică concluzia principală și din punctul acesta de vedere este că deja nici pe intern oamenii deja nu o să se mulțumească pur și simplu cu niște promisiuni și declarații, dar nici pe extern, ce tot este foarte important, deja partenerii noștri au învățat anumite lecții și de asemenea nu vor crede pur și simplu cuvintelor. Trebuie în acest sens să se treacă la acțiuni concrete. Asta eu cred că este un semnal și însăși mulți din vorbitori au recunoscut că aceasta e ultima șansă a acestui guvern ca să demonstreze că
da, eu sunt rezultate. Aș dori ca pe domnul Fordoi în calitate de director executiv al CALM-ului, CALM care este o autoritate care este ca intermediar între noi și între guvern, ca să nu ne limităm numai la această întâlnire din cadrul Congresului, să mai așteptăm un an de zile să ne întâlnim cu guvernanții peste un an. Adică ar fi binevenit dacă dumneavoastră, având posibilități și capacități, ca să organizați o întâlnire a primarilor cu guvernanții, fără oficiali, fără parte festivă, cum a fost la Congres. Adică să ne așezăm să discutăm cele mai strigente probleme noastre, care sunt în primul rând descentralizarea, reforma teritorială administrativă și presiunea asta politică asupra primarilor.
A, domn primar, de fapt eu vreau să spun că nu trebuie să ne rezultăm numai la întâlnire, pentru că de fapt întâlnirile deja
în mare parte
epuizate și
da.
Avem deja și plan de acțiuni foarte concret,
strategii foarte bune,
avem planul de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană, peste tot locul spus niște foarte clare acțiuni care trebuie să fie îndeplinite. Noi, sigur că asta și a fost și mesajul nostru și cred că am fost auziți, că vom lucra în continuare la un mecanism de cooperare, dialog instituționalizat, care să permită noi atât aceste întâlniri permanente ca guvernarea să fie conectată la ceea ce se întâmplă în teritoriu. Ceea ce spuneți de fapt dumneavoastră?
Da, dar știți, este o situație deplorabilă când noi primari, fiind tot un segment, făcând parte din segmentul guvernării, noi nu avem acces la aceste instituții. Trebuie să te înscrii, trebuie să aștepți.
Corect,
trebuie
da, și în timpul adunării s-a vorbit despre locul acesta.
Că nu, da, că nu are
okay.
timp.
Că de ce spun? Cât a trecut? Noi, degrabă o săptămână a trecut și respectiv noi să începem să apreciem după acțiuni. Și sigur că pe la primele acțiuni și întâlniri o să ridicăm și inclusiv și întrebarea asta. Pentru că ea de fapt a fost, dacă vă aduceți aminte, chiar în timpul adunării a fost ridicată
ori,
întrebarea aceasta, inclusiv accesul unei instituții publice. Eu cred că acum nu rămâne decât să fie soluționată problema aceasta. Noi când o să ne întâlnim deja să întrebăm punctual ce s-a soluționat din ceea ce noi am înaintat ca propuneri. Pentru că aici nu e complicat. Noi ne aducem aminte și atunci când după ce primarul a ieșit în stradă a doua zi sau peste câteva zile au fost emise chiar niște dispoziții prim-ministru prin care primarul aveau dreptul să intre în baza legitimației în instituțiile guvernamentale.
S-am trebuit mai nu,
numai că vedeți care e situația. După aceasta a venit alt prim-ministru și a zis pentru dânsul ăsta nu e important dispoziția prim-ministrului anterior. Deci noi trebuie să facem aici o regulă.
Bine, dar nu merge vorba despre mersul permanent a primarilor pe la funcționare de rang
înalt.
Sunt cazuri ieșite din comun, este excepții când este neapărat intervenția necesară a unui funcționar de rang, ministru, viceministru. Deci nu discutăm despre faptul că în fiecare săptămână câte 3-4 primari au să meargă să facă vizite ministrelor sau prim-ministrelor.
Da, noi vorbim aici pur și simplu despre statutul primarului în calitate de persoană aleasă direct. Și atunci când, într-adevăr, în unele instituții publice este blocat accesul dumnealor, dar ei de obicei se adresează atunci când este urgență, nu se mai adresează primarii pentru orice...
Mă rog, este o procedură, oricum trebuie și respectată până la urmă.
Probabil că în cazul de față este vorba totuși despre instituționalizarea acestui dialog. Există comisia paritară în care și administrația publică centrală și cea locală și au reprezentanțe, dar care nu funcționează. S-a vorbit o singură dată despre acest lucru. La ultima ședință de guvern, domnul prim-ministru a menționat acest fapt că există un decalaj în comunicare foarte accentuat în comunicarea administrației publice centrale cu teritoriile, cu... Nu s-a menționat în mod deosebit cu administrația publică locală, dar s-a menționat societatea civilă cu cetățenii și chiar în procesul de adoptare a hotărârilor, a legilor, de elaborare în procesul, procesului decizional și s-a înaintat așa o propunere ca în regim de urgență să se vină cu o abordare total nouă ca acest aspect dialog centru cu teritoriile să aibă un caracter instituționalizat, pentru că, într-adevăr, nu o să duc fiecare primar și o să-și abordeze o problemă, pentru că, de multe ori, primarii și-au problemele generale. Dacă există strategia de descentralizare și nu a fost implementată și a rămas proporție de 80%, răspuns ar trebui să fie de la administrația publică centrală. Prelungim cu în termen implementarea. Și atunci, la întâlniri, se vorbește. S-a trecut termenul respectiv, ce s-a făcut. Cred că despre asta este vorba, dacă este vorba despre un dialog între dumneavoastră și ăsta. Dar am impresia că autoritățile centrale, totuși, volens nolens, și-a pleacă urechea la ceea ce spun teritoriile. Este vorba despre un eveniment care, uite, zilele acestea se vorbește, iarăși în mass media, Ministerul Finanțelor a făcut publice politicile bugetare fiscale. Este foarte târziu pentru anul în curs. Și uite, acolo sunt fixate mai multe momente care vizează direct suplinirea bugetelor autorităților publice locale. Aș vrea pe domnul Furdui să-l rog să vorbească. Eu am menționat sau am reținut doar aspectul necesității evaluării, reevaluării patrimoniului, fie al agenților economici, al agenți, sau al persoanelor fizice, fie al persoanelor juridice, și din acest patrimoniu să vină la bugetele locale, să fie suplinit substanțial, să fie suplinit substanțial bugetele locale. Doar în aspect din politicile care acum sunt lansate. Vă rog, da, desfășurați subiectul.
Aici, cred că politica bugetară fiscală pe anul viitor, iată, este una din acțiunile cele care am spus care va demonstra cu adevărat...
Pe anul curent,
pe 2016, care va demonstra cu adevărat dacă există o anumită înțelegere, necesitate de a întreprinde acțiuni concrete pe domeniul descentralizării financiare. Domeniul pe care noi, deja într-un anumit sens, am progresat, începând cu 2015, cu nou sistem de finanță locale, prima etapă, dar totuși suntem în întârziere foarte mare cu alte măsuri, și anume cu consolidarea bazei fiscale, ceea ce este destul de important. Și atât politica aceasta bugetară fiscală privește, în primul rând, înlocuirea taxei pe drumuri și transformarea ei într-un impozit local, care va veni integral în bugetul local, ceea ce va soluționa, în opinia noastră, o problemă de mulți ani.
Bugetul local, dacă nu este secret, care?
Din nivelul 1, da. Deci, ce va soluționa o problemă care era legată de faptul că bugetele locale niciodată nu au avut o sursă proprie de venit destinată drumurilor, dar de la administrația locală întotdeauna se cerea drumuri, unul din serviciile cele mai importante, da? Cetățenii au nevoie de drumuri. De asemenea, se propune ca să fie crescut impozitul pe persoane, impozitul pe terenurile agricole. S-a propus, o să vedem până ce mărime, o să fie propus, deoarece știm foarte bine că impozitul actual nu s-a schimbat încă din anul 1999, după datele noastre, și practic este extrem de mic și care nu aduce în buget locale nimic resurse. Dar bugetele locale trebuie, sau autorități locale trebuie să îndeplinească atribuțiile. Cetățenii vor servicii, vor drumuri, iarăși vor ilumina stradal, apă, canalizare și așa mai departe. Un alt aspect legat de politica bugetară fiscală este că se propune o decizie pe taxa ecologică sau taxa legată de extracția bunurilor subterane. Da, dar aici încă este de discutat, pentru că se propune ca această taxă să se ducă și să fie administrată la bugetul unităților administrative teritoriale din nivelul 2. Aici sunt discuții, deoarece majoritatea acestor cariere, nu sunt autorizate, asta e o problemă mare și nu interes, pentru că nu autoritățile locale răspunde ele, dar ele sunt plasate pe un anumit teritoriu, și aici întrebarea este de ce la nivelul 2, nu la nivelul 1. Sunt întrebări, deci de discutat. Vreau să spun că această politică bugetară fiscală a fost elaborată încă de guvernul anterior, de conducerea anterioară a Ministerului Finanțelor. Și acum noi am mai venit, după o întâlnire cu ministrul finanțelor, cu mai multe propuneri ca să fie inclusă în această politică bugetară, inclusiv ceea ce ați menționat dumneavoastră legat de evaluarea bunurilor imobile. Pentru că la moment a fost inclus doar într-o anumită formulă evaluarea bunurilor agenților economici, deci întreprinzătorilor, dar noi am venit cu și am insistat ca să fie inclus anume să se liberalizeze sau să dea posibilitatea autorităților locale să facă evaluarea tuturor bunurilor imobile din teritoriu, pentru că aceasta într-adevăr e o sursă importantă de venit și veniturile în prezent sunt foarte, foarte mici din această sursă. În toate țările civilizate, bunurile imobile fiind sursa principală de venit a bugetelor locale. Mai ales dacă cetățenii se lucrează bine cu cetățenii, se explică cât e de important lucrul acesta și cetățenii principal că văd rezultate. Văd rezultatele faptul că ei plătesc poate că puțin mai mult în buget local, dar în schimb văd rezultate, văd și iarăși drumuri mai curate, eu știu, o curățenie mai bună pe străzi și așa mai departe. Deci asta tot e o sursă importantă de venit. Încă în afară de asta, noi chiar am discutat și am înțeles că s-a soluționat în sfârșit problema legată de așa numită supraplată la venituri. Știți că la noi s-a creat o situație foarte nenormală, dacă se poate de spus, în sensul că în multe autorități locale sau multe autorități locale erau obligați să plătească din buget propriu supraplata la impozitul pe venitul persoanelor fizice. Adică omul, o persoană fizică care lucra, de exemplu, într-un oraș și plătea impozitul pe persoane fizice în acest oraș, dar avea o supraplată, plătea mai mult, respectiv statul este obligat să-i întoarcă această supraplată. Dar întoarcerea supraplatei se făcea nu din locul unde el lucra, dar în locul din bucitul unde el domicilează. Ceea ce este absolut contrar noului sistem de finanțe publice locale și nu s-a luat în considerare. Și eu vreau să spun că bugetele locale, în cazul dat, pierdeau câte 50-60 de mii de lei unele și sumele variau și mai mari, erau și mai mici, ceea ce este important pentru un sat, o astfel de sumă este foarte importantă. Și noi am fost asigurați de către Ministerul Finanțelor că începând de 2016 problema dată deja este soluționată. Și ultimul lucru care noi l-am insistat și sperăm să găsim înțelegeri și reflectare în politica bugetară fiscală este problema scutirilor. Știm foarte bine că codul fiscal prevede scutirile la impozitul pe bunuri imobile și atât mai nou se prevede și scutirea la impozitul pe taxa rutieră. Da. Și propunerea noastră a fost că, de fapt, stabilirea acestor scutiri în mod unilateral din partea guvernului sau a Parlamentului este o încălcare a principiilor autonomiei locale, pentru că este impozite, venituri 100% care vin în buget local. De ce cineva trebuie să hotărească în loc de administrația locală cui să-i acorde aceste scutiri? Și respectiv, propunerea noastră a fost ca aceste scutiri, fie că sunt compensate din bugetul de stat, ceea ce sigur că este cam dificil în prezent. Știm foarte bine, situația este complicată financiară și e mai dificil, pare se, că pentru Ministerul Finanțelor și Guvern acest lucru. Dar a doua propunere a fost ca aceste scutiri să fie acordate de către autorități locale. Pentru că autorități locale știu foarte bine situația în teren, știu cine trebuie și merită să fie scutit, care sunt categoriile vulnerabile, cu adevărat, da? Și atunci, în cazul dat, se rezolvă și această problemă.
Dacă să revenim la politica bugetar-financiară, eu pot să vă spun că nu trebuie să mergem departe pentru a face cunoștință cu implementarea acestei politici, fiindcă eu în decembrie am vizitat România, am fost într-o vizită de lucru în Gorba, în județul Iași, o întâlnire în cadrul căruia am semnat un acord de parteneriat, fiindcă știți că acum unica speranța noastră este mijloacele financiare pe care am putea să le
accesăm pe extern,
să le accesăm din Uniunea Europeană peste România, și acolo am discutat cu omologul meu din Gorban și l-am întrebat cum de reușește să facă atâta pentru comunitate, pentru localitate. Și dumnealui mi-a spus că majoritatea impozitelor, taxelor și amenzilor vin în bugetul local, inclusiv și pentru transport și de la agenții economici. Și o prioritate mai este că foarte mulți agenți economici vor să aibă sedii în Uniunea Europeană. Și adică dumnealui are acolo zeci de agenți economici la care îl profită strângând aceste mijloace financiare. Și adică dacă guvernanții noștri ar dori, ar putea să implementeze foarte repede. Adică există așa practică.
Păi, bun, dumneavoastră, practic, bugetele pentru anul curent le-ați aprobat, lucrați și așa mai departe. Ce veți reuși până la adoptarea bugetului la nivel sus? Vedem, va fi necesar modificări careva la bugetele dumneavoastră, vor mai veni ceva suplimentar. Ce reușiți dumneavoastră cu bugetele care le aveți să realizați în teritoriu? Ce proiecte? Câți kilometri de drum, de apeduct, de iluminare stradală reușiți să realizați până în 2016, da?
Domnul Rusu, cred că glumește atunci când te întrebare, ne provoacă.
Păi de ce?
Păi nu, la multe primării, la momentul actual, știți, pune problema nu de a te extinde și de a realiza ceva, de a te menține măcar ca primărie, fiindcă nu este clar încă cât timp o să primim salariile și dacă o să ne se permite ca să facem transferurile acestea care sunt chiar la bugetul primăriei pentru a realiza proiecte și a...
Păi noi tocmai vorbim acum de politica bugetară, fiscală și de autonomie financiară locală. Cum ar putea să existe o unitate administrativ teritorială, o localitate, cum este Zberoaia, cum este Palanca, și dacă are posibilități de a-și acumula în teritoriul...
Aveți în vedere că dacă noi am trece la...
Nu am în vedere nimic. Dacă puteți exista sau nu puteți exista și ce ar trebui să faceți ca să puteți exista și să, din potrivă, nu că să existați sau să trăiți de azi pe mâine pentru a întreține ceea ce aveți în teritoriu, dar pentru a vă dezvolta.
Eu aș completa întrebarea domnului Rusu, dacă e posibil. Iată, da. Chiar dacă măsurile acestea despre care noi discutăm de mai mult timp ar fi fost implementate, ce ați face? Ar rezolva ele într-o anumită măsură problemele dumneavoastră?
De fapt, dilema constă în ce? Da. Pe de o parte, noi, cei din teritoriu, cerem să ni se dăie niște, să ni se creeze niște condiții prin care noi să acumulăm niște surse adăugătoare, să ne creăm niște bugete, cât de cât, nu mai spunem că în urma modificărilor peste noapte toate primăriile vor putea să-și gestioneze și să soluționeze toate problemele care stau în fața unui primar, ieșind doar din veniturile cele care vor fi acumulate suplimentar. Dar este un început, este o experiență. Deci noi zicem, dați-ne voie ca noi să încercăm să lucrăm pe cont propriu, să folosim toate resursele și rezervele pe care le avem în localități, ca să nu depindem până într-atâta de bugetul național și să nu stăm cu mâna întinsă să cerșim permanent. În același timp ni se zice, da, noi nu avem surse de unde să vă dăm, dar noi nu vă creăm nici condiții ca voi să le acumulați. Și atunci se pune întrebarea, care este conlucrarea între și care este viziunea celor de sus față de cei de jos? Dacă noi avem această posibilitate și dacă primăria are capacități
și resurse
de a acumula niște venituri, de ce nu? Eu nu înțeleg care ar fi riscul și pericolul ca să nu se ni se permită aceste modificări. Pentru că, de fapt, imobilul proprietate, să zicem, impozit pe proprietate, acest impozit proprietate este unul simbolic astăzi pentru foarte multe localități.
Oamenii, cât constituie din bugetul dumneavoastră? Procentual.
Păi, mi-e greu, sincer vă zic, mi-e greu acum să
dar
zic.
Dar foarte puțin.
Dar foarte puțin, desigur, da, sub 10%, da, este o sumă.
Ar fi o rezervă,
desigur. Eu și zic, da, el nu ar acoperi toate necesitățile, dar ar fi o rezervă. Cetățenii sunt cei care, de fapt, sunt responsabili și ei de modul și de viață pe care îl duc și de condițiile în care trăiesc. Noi suntem gata să le spunem bine, hai să punem mână la mână, umăr la umăr, să ne creăm niște condiții. Nu să cerem să așteptăm să ne creeze cineva, dar noi în comunitatea noastră putem schimba lucrurile. De unde să luăm? Luăm din majorarea impozitului pe proprietate. Nu s-au făcut evaluarea bunurilor de zeci de ani de zile. În perioada asta, bine, unii și-au reconstruit, și-au construit case, altele au rămas la nivel sau au deteriorat în perioada asta. Dar oricum persoana trebuie să fie conștientă că ea trebuie să achite acel impozit care este necesar să-l achite. La fel și cu impozitul funciar. La fel și ce ține de taxa aceasta pentru unitățile de transport. Bine, unitatea de transport este un bun a unei persoane. Este un bun pe care el l-a acumulat și pe care îl întreține. Pentru acest bun, această proprietate, trebuie achitat o taxă. Omul, când achită taxa în comunitatea lui, vede unde merge banul acela direct. Bine, eu sunt persoana care e cea mai transparentă. Eu sunt deschisă, eu comunic zilnic cu localnicii, ei știu exact unde sunt cheltuiți banii lor și atunci când ei vin în bugetul local, ei își văd finalitatea, banii au venit și uite aici au fost investiți. Când ei plătesc această taxă la bugetul de stat, cum argumentezi unde au mers banii? Pe drumul de la Soroca, pe drumul din Orhei, pe, nu știu, Căușeni sau unde? Adică eu nu neg necesitatea întreținerii drumurilor naționale, dar aici bugetul de stat ar putea găsi alte fonduri și alte surse pentru a întreține aceste drumuri. Pe când noi, cei din teritoriu, nu avem alte resurse în afară de cele pe care le putem acumula noi înșine sau pe care le putem atrage din exterior.
Problema dată, eu cred că este un băț cu două capete. Și vă spun de ce, fiindcă sunt localități care o să prospere în urma aceste reforme.
Și foarte bine.
Care o să aibă...
Este o concurență ca întreaga lume, concurență între administrații publice.
Sunt localități care nu
o
să poată să supraviețuiască și asta o să urgenteze reforma teritorială administrativă, fiindcă atunci aceste localități o să fie nevoite ca să...
Proverbul unde e unul nu-i putere, unde sunt mulți puterea crește, da, nimeni nu l-a anulat.
Știți ce spunea?
Și acest lucru este important. Acolo unde sunt mai mulți agenți economici, acolo unde sunt mai mulți beneficiari, deci și aportul beneficiarilor este mai mare.
Știți, domn primar, eu o lecție că aș vrea să vă combat cu reforma asta administrativ-teritorială și cu faptul că se genereze. Într-adevăr, aceste măsuri, ele fac ca cei care conduc autoritățile locale, care conduc teritoriile, administrează un sat, să înceapă să se orienteze altfel. Satele, ei o să ducă la mult mai, niște schimbări mult mai profunde, eu vreau să vă spun. Și schimbările astea, dacă nu vin de sus în jos, ele o să înceapă de jos în sus. Pentru că comunitățile o să înceapă să aleagă în fruntea comunităților oameni capabili să se orienteze în situația respectivă. Pentru că, cum a spus doamna primar, trebuie să existe o concurență. O concurență sănătoasă. La noi, nu. La noi, știți, după principiul sovietic sau socialist, eu pus pe toți într-un rând egalitarismul acesta și noi am devenit toți egali în sărăcie. Iar cei care vor să dezvolte, pot să dezvolte, n-au primit, au fost permanent inhibați, au fost lipsiți de aceste posibilități. Și eu cred că, din contra, satele care nu au, sau sunt mai mici, deși că este un număr mai mic, asta nu înseamnă că el nu o să aibă capacități mai mari. Noi sunt, da, să avem sate, eu vreau să vă spun că noi avem sate cu 800 de oameni, de exemplu, dar foarte bine dezvoltat, cu infrastructura de drumuri foarte bune. Chiar la voi în Sporeni, eu bine, știu, este Crestești foarte bine, Deosebește, datorită faptului că au investiții, agenți economici și așa mai departe.
Mai depinde și de poziția geografică.
Nu-i numai acest criteriu, știți? Foarte mult depinde de condiții, de cine este în fruntea acestui sat, de mai multe criterii. Și ceea ce a început doamna primar să spună, impozitul ăsta, de exemplu, pe imobil sau pe transport, astea doar sunt unele elemente. Ele trebuie să genereze mai departe. Noi nici nu spunem că mult auzi pe ăștia de la centru, deseori îi auzi pe unii reprezentanți a ministerului, dar ce o să faceți voi cu banii aceștia? Ei sunt mici, 50 de mii sau 100 de mii, bine, a să primești tu, sau până la 200 de mii, sau depinde de mărimea satului. Ce o să faceți voi? N-ați putea să reparați cât costă un kilometru de drum, de exemplu, să repar. Dar abordarea absolut greșită este. De când ei mai bine cunosc unde și cum să repare drumul. Știm foarte bine cum să, că fondul rutier este unul din cel mai netransparente și politizate din punctul ăsta de vedere. Dar aceleși 100 de mii de lei pentru o primărie, ce ar însemna? Asta ar însemna un specialist poate că a angajat care să lucreze cu proiecte, ar însemna un proiect bun aplicat la Uniunea Europeană, de exemplu, care ar aduce din aceste 100 de mii, ar putea să aducă câteva milioane și să construiască mai multe drumuri. Asta ar însemna o contribuție, vorbeam cu dumneavoastră, și așa mai departe. Dar principalul lucru care vreau să vă spun, noi trebuie prin astfel de lucruri, prin aceste măsuri, să schimbăm abordarea. dezvoltare. Până în prezent, autorități locale, intenționat, eu cred că sistemul acesta i-a transformat în cerșători și în cerșători de bani, de surse. Dar noi trebuie să mergem după principiul că autorități locale nu cer bani, iată aici e important, nu cer bani foarte concret, dar cer undița, surse, da, ca să poată să facă. Și acei care o să discurce, o să discurce. Dacă nu, înseamnă că cetățenii la alegeri trebuie să pună întrebările acestea și să aleagă pe altcineva. Pentru că el o să vadă. Iată un satul vecin în Palanca, lucrurile merg strune. Pentru că primărița e activă și așa mai departe, trage fonduri, folosește banii după destinație, strategic gândește și așa mai departe.
Ne-a convins să mărim tatăl.
În altă sat nu merge. De ce? Avem aceleași posibilități, dar nu merg.
Dacă îmi permiteți, nu o replică.
Doamna are prioritate.
Priviți, nu, el, știți, domnul Furdoi mi-a spus cu, adică...
Gata, și nu-s doamne, ești primari.
În ceea ce privește comasarea primăriilor. Adică am putea să nu mergem pe calea asta. În asemenea caz, trebuie să înființăm asociații intercomunitare. Și vă spun de ce. Fiindcă Uniunea Europeană nu mai dorește să finanțeze localități mici. Și sunt foarte multe proiecte care nu le putem accesa, fiindcă acolo scrie de la 4.000 de locuitori. Cât să aveți dumneavoastră, doamnă primară, în localitate?
Nu, eu în genere am...
Eu nu știu de unde ați luat dumneavoastră, domn primar, chestia aceasta, dar
azi toamnă chiar eu am...
Studiile acestea care s-au făcut și cineva care promovează, vreau să spun că este o țară. Și eu cu asta termin. Este o țară, se numește Slovacia.
Da.
Acolo sunt primării de 100 de oameni. Să vedeți că Slovacia în ultimii 10 ani a avansat extrem de mare, tare. Ea în trecut chiar și pe frații săi din Cehia, în ceea ce privește dezvoltarea. Nu-i problema mărimea, credeți-mă. Sunt mult mai multe aspecte și dumneavoastră l-ați pornit unul. Cooperarea intermunicipală, asociațiile astea, da, intercomunitare, amalgamarea voluntară și așa mai departe. Sunt mai multe lucruri.
La noi, la mulți primari, știți, este frica sau chiar locuitori că se gândesc că dacă o să fim comasați, localitatea noastră este mai mică, o să fie ales primarul din localitatea mai mare și toată atenția și toate resursele financiare o să plece în satul respectiv de unde e primarul.
Da, așa și este.
Nu este de corect. Regulă. Eu vă aduc
în experiență.
Satul Marenici are peste 2000 de locuitori, satul Heleșteni nu se limite hectare, dar mi se pare că nu are nici 1000 de locuitori. Aha. A doilea mandat la rând îl câștig domnul Echim Serghei, care este originar din satul Heleșteni.
Okay.
Păi, în sfârșit am ajuns la cei despre ce vorbeam eu, doream eu să spun, așa? Despre capacitate și despre calitate. Deci, în primul rând, trebuie să ne axăm pe capacități. Și atunci când vorbim de capacități, nu mai despre capacitățile profesionale, nu numai despre capacitățile personale a primarului. Că de obicei despre asta se vorbește. Primarii nu au capacitate. Primarii nu știu să gestioneze, primarii nu au capacitate de a atrage fonduri. Primarul nu este doar o singură persoană. Primarul lucrează împreună cu o echipă. Primarul care are o echipă bine pregătită, contabil, inginer cadastral, perceptor fiscal, secretar al Consiliului. Un consiliu bine pregătit, gândit, gata să ia decizii corecte, să gestioneze fonduri, să știe să lucreze cu cetățenii și cetățenii trebuie să aduși că ei își fac în beneficiul lor aceste activități. Pentru că astăzi spune, da, cetățenii au să fie împotrivă ca să mărească aceste impozite. Și eu ca cetățean aș fi împotrivă să mărească aceste impozite, pentru că înțeleg că trebuie să scot din buzunar. Și în același timp eu ca cetățean vreau să merg pe un drum bine reparat și nu în cizme de cauciuc, dar în pantofi, anul împrejur sau în cizme cu toc, ca o doamnă. Și atunci când pun prioritățile pe cântar, aleg drumul, pentru că înțeleg că asta este perspectiva. Și atunci când oamenii vor fi cei care vor decide până la urmă, ce este mai important pentru ei. Și dați să le dăm lor voie să decidă.
Așa.
Dar nu să decidă, nu știu, niște persoane care să atribuie că sunt reprezentanții poporului. Nu trebuie să gândim în numele poporului, să facem spre binele poporului. Trebuie să ascultăm poporul, să facem ceea ce poporul își dorește cu adevărat.
De fapt, asta și esența descentralizării, ca decizia pentru toate lucrurile acestea primar, să fie la nivel local.
Mesajul doamnei primar a țintit drept în subiectul cel mai arzător. Asta și este și în inima problemei, sigur, pentru că asta până la urmă este esența. Doamna primar este o persoană, reprezintă, dar fără cei de alături nu poate face nimic. Desigur că o prioritate a guvernării locale, chiar și atunci când va negocia și cu Fondul Monetar Internațional, cred că vor fi abordate și problemele care vorbim noi și în societate acum așa mocnesc, inclusiv și reforma administrativ-teritorială. Eu sunt ferm convins, chiar și emisiunea noastră, chiar și emisiuni, în emisiunile viitoare, accentele trebuie puse ceea ce a vorbit doamna primar. Trebuie de discutat cu cetățenii. Ce doresc cetățenii? Și dau perfectă dreptate și domnului Furdui și tuturor care sunt aici și care nu sunt aici. Nu este vorba de cât de mare este localitatea, câți agenții economici sunt, o sumedenie de alte
ce
componente.
Ce domnul Drăghici,
da. Cum oamenii nu sunt cifre.
Iar
da,
satele da, da. Nu sunt sume.
Nu sunt sume.
Oamenii da. Nu sunt cifre, dar satele nu sunt sume. Iar că asta e esența întregă. Când într-adevăr vor avem economie.
Eu nu exclud faptul că o să găsească.
Cea mai mare bogăția noastră este omul.
Da.
Deci eu nu exclud faptul că să apară situații când oamenii singuri îți vrei să comasează localitate. Că nu,
da,
când o să decidă că...
Că nu mai sunt posibilități alte de
desigur. Și atunci ei spuși în drept să-și aleagă pe cine vor să aibă în frunte, cine sunt cei care să-i conducă și în ce condiții doresc ei să trăiască.
Asociațiile intercomunitare au viitor, fiindcă ele există la noi Moldova, există la Ciciulini, există la Orhei.
S-a pornit procesul.
Există succes în domeniul ăsta, există insuccese, dar...
cu primarii din vecinătate și până ce am rămas numai la nivelul discuțiilor, dar rămâne ca să ne întâlnim, să facem o ședință comună cu consilierii și să hotărâm, fiindcă nu avem absolut nimic de pierdut. Nu cere nicio obligațiune financiară unul față de altul.
Cel mai prețios lucru în lume este
dialogul.
Timpul.
Timpul.
Și timpul rezervat emisiunii noastre, cu părere de rău, a expirat. Eu sunt nevoit să pun punct aici emisiunii, să vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați participat la emisiune, dar cu promisiunea că dialogul vis-a-vis de aceste probleme foarte importante care mocnesc acolo în teritoriu vor continua în cadrul emisiunilor noastre și cu participarea și cu bunăvoința dumneavoastră. Deci, stimați radioascultători, aici noi punem punct emisiunii noastre. Vă reamintesc însă că am avut în studio pe doamna Larisa Voloh, primar de Palanca Ștefan Vodă, pe domnul primar de Zberoaia Nisporeni Dinu Guțuțui și domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale Viorel Furdui. Mulțumindu-le celor din studio și dumneavoastră celor care ne-ați ascultat, eu vă zic și vă îndemn ca întotdeauna să fiți alături de Vocea Basarabiei și pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.